Уважаеми вярващи, наистина Бог е величествен. Желая да се помоля в Негово име. Можем да застанем прави. Да бъде благословено Твоето име, Господи. Ти наистина си велик за всичко, което си направил. Благодарим Ти, че когато разкръщаме Твоето Слово, Ти отново и отново желаеш да ни говориш. Моля Те, води ни по пътя на истината. Води ни така, че да вземаме правилните решения и те да бъдат за прослава на Твоето име. Амин. Приставът поканва свидетеля да влезе в съдебната зала и да се закълне, че ще говори истината. Съдята гарантира, той ще каже истината. Аз съм сигурен, че той няма да изложи името на своя баща. Младият човек влиза в залата, застава, вдига ръка и казва: Аз съм християнин. Син съм на съдия Питърсън и ще говоря истината. Тук съм, за да свидетелствам на страната на истината. Всички са удивени. Откъде е сигурен съдията, че този млад човек ще говори истината? Това е неговият син. Той е убеден в неговото засвидетелстване на страната на истината. Той знае, че не е възпитал просто, не е направил един син просто християнин, а го е възпитал като такъв. Приятели, в нашия свят има около 2 милиарда и 200 милиона християни. В това число, един от тях съм аз. И когато застана пред вас и кажа, аз съм християнин, вие вярвате ли? Когато застанете пред обществото или там, където живеете и работите и заявите, аз съм християнин, хората вярват ли? Обикновено е необходимо да легитимираме нашата верска същност. Не е въпрос на поставяне на име или етикет, а е въпрос на легитимиране, доказване. Всички познаваме онази история в първата християнска църква, където учениците са в Антиохия. И текста казва, че са наречени християни. Те не са парадирали, че са такива. Те не са искали хората да ги наричат такива. Познавайки ги, следвайки и изследвайки тяхната верска същност, хората казват, да, те са като Христос. Той е техният учител и те са последователи на този помазаник, на Христос, християни. Християни, чиято верска същност е легитимирана като такава. Какъв е смисълът ни, уважаеми вярващи, да бъдем уеднаквени, да бъдем идентифицирани като християни в този свят? Защо се наричаме християни? Защото това е благородно, защото това е традиционно, защото това е вярно. Защо се наричаме християни? Какъв е смисълът на нашето християнство? Има един хубав текст, който искам да послужи като основа на нашите размишления, на нашата проповед тази сутрин. Текстът е в първото послание на апостол Петър, глава 4, стих 16. Първо послание, глава 4, стих 16. Но като християнин да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Ето това е същността на моето християнство. На твоето християнство. Да не се срамуваме от опитността ни като християни, но като такива да славим Бога с това име. Всичко останало като претенции е безсмислено. Единственият смисъл е като носители на това име да прославим Неговия съдържател, Неговия основател. Христос. Да прославим Бога с това име. И така, как славим Бога с това име? Живеем в християнски свят, в който постоянно се случват разминавания между заявяване на християнство и практикуване на християнство. Или може би мен това не ме засяга. Предполагам, че тук няма други, освен идентифициращи се като християни. Но често пъти хората поглеждат към мен и към вас и казват, абе, този май не е християнин. Озаглавил съм проповедта си прославяща идентификация. Хората ни виждат, виждат нашата идентичност, виждат съвпадението, съществува ли или не съществува и казват, да, това са християни, които прославят своят Бог. Нали такива искаме да бъдем? Какви бяхме през тази отминала 2012 година? Не какъв си бил ти, защото отстрани аз гледам и казвам този е такъв и този не е такъв. Какъв съм аз? Една преоценка, един анализ. И какъв ще бъда през следващата 2013 година? Прославящ християнин, идентифициран като прославящ или като обеславящ? Иска ми се прославяща идентификация. Да бъде не просто заглавие на проповед, а да бъде моето, твоето и нашето преживяване през следващата година. Готови ли сте за това предизвикателство? Това дете е искрено, може би. Но дано сме искрени и ние в нашите виждания, в нашите решения. Всички познаваме онова семейство. Благословено, древно, патриархално семейство, което е представител на истинският Бог Яхве или Яхова. Те живеят някъде между Вирсавее и Кирият Арва. Може би адресът е улица Стефан Караджа, 31. Те са почтенни християни. Християни, да ги наречем. Думата им е за пример на цялото общество и на всички останали. Имат двама сина. Единият носи името Исав и е първородният, а другият Яков. Какво значи името Яков? Има различни мнения по въпроса, като хващач на пета, като измамник, като заместник без право, претендент. И с, може би с право още с раждането си носи това име. Тогава наименуват децата, може би според ситуацията, според желанието, според вдъхновението, което Господ дава на родителите. И така, тези младежи живеят в този дом, посещават младежките часове в тази църква, едно добро свидетелство за околните хора и всички им се радват и се възхищават и казват, това е добро семейство, това са истински вярващи хора, те носят добра светлина, прославят. И един ден, в Битие 27 глава, от 18 до 25 стих, се случва нещо интересно. Битие 27 глава, стих 18 до 25. И така той отиде при баща си и каза, татко, а Исак отговори, ето ме, кой си ти, синко? Яков каза на баща си, аз съм първородният ти. Лъжи ли? Господ дава обещание, че първороден не е просто първия роден, а първороден ще бъде Яков. Втория роден. Но той продължава, аз съм първородният ти Исав. Направих каквото ми поръча. Стани, моля ти се, седни и яш от дивича ми, за да ме благослови душата ти. Но Исак попита сина си. Как стана, синко, че го намери толкова скоро? А той отговори, защото Господ, твоя Бог, ми даде добър успех. Тогава Исак каза на Яков, моля, синко, приближи се да те попипам, дали си същият ми син Исав или не. Яков се приближи към бащата Исак и той като го попипа, каза, гласът е Яков, ръцете са Исаови. И не го позна, защото ръцете му бяха космати, като ръцете на брат му, и го благослови. И каза, ти ли си същият ми син Исав? А той отговори, аз съм. Тогава Исак каза, принеси, моля ти, да ям от лова на сина ми, за да те благослови душата ми, и му принесе и яде, донеси му и вино, пи и го благослови. Кой си ти? Аз съм. Кой съм аз? Аз съм християнин. Аз съм първородният ти Исав. Достойният наследник. Претенция за достоен наследник. Забележете, направих каквото ми поръча. Какво му е поръчал баща му? Да гледа стадата. Яков е скотовъдец. След това яш от лова ми, от дивеча ми, за да ме благословиш. Това дивеч ли е? Добре сготвено ярешко, което прилича много на дивеч. Бог ми даде добър успех. Бе, май този Бог беше майка му. Добре сготви всичко, добре го дигизира, само на глас не го докара. Как добре приписва Божието действие на себе си. И когато в края отново Исак пита, ама същия ли си? Яков отговаря, да, същият съм. Перфектно заместване без право. Исак е сляп, за да види реалността. А Яков е заслепен от стремежа си да бъде истинският първороден. И прави всичко възможно, за да докаже, че е истинският първороден. Благословението на първородния включва и прославянето на целия род. И само след, може би, няколко минути или няколко часа, цялата истина излиза наяве. Не само Исак, не само Исав, ами и слугите, и околните хора разбират за измамливата претенция на Яков. Как би се чувствало това семейство в обществото? Семейството, което представлява истинският Бог. Как се чувстват? Исак е оскърбен, Яков е ядосан и готов да натрие носа си на брат си, а Яков, той си е постигнал целта. Уважаеми вярващи, нашите амбиции, виждания и разбирания като християни често пъти ни правят духовно слепи. Ние изтъкваме претенцията, аз съм християнин. Какъв християнин? Истинският християнин. Правия християнин. С най-точните разбирания. Правя всичко, както Господ ми е казал. Освен това, постигнатото в моя живот като християнин е благословено от Бог. И мога да ви го докажа с големия си стаж като християнин. Всичко, което съм направил, според моите виждания и разбирания, е много добро. И знам, че Господ ми дава успех в моите усилия. Аз съм същият християнин. Истинският. Имам ли тази претенция? Всеки ден се срещам с много хора и чувам точно тази истина, че те са истинските християни. Че те са еталонът за християнството. Аз не съм еталон, приятели. Еталонът за християнството е Христос, който ме прави способен да прославям Неговото име. Често пъти нашите претенции са като на Яков. За добрите християни, за популярните последователи, за редовно практикуващите, за прославящите се с това име в този свят, за претендиращите, че сме истински християни. Има един текст в книгата на пророк Исаия, 48-та глава, първия стих. Господ се обръща към народа си в древността, защото те имат претенцията, че са истинския народ. Дали са истински народ? Чуйте как се обръща Господ към тях в 48-та глава на книгата Исаия. Чуйте това, доме Яковов. Чуйте вие, които претендирате, домът на претендиращите, които сте се нарекли с Израилевото име. Аз съм измамник, когато се наричам християнин, а не съм такъв. Които излязохте от Юдовия източник, които се кълнете в Господното име и възпоменавате или изповядвате Бога Израилев. Нали изповядваме Бога Израилев? Бога на истинският Бог, живият Бог. Но не го правите с истина, нито с правда. Ако моята претенция, че съм истински християнин, е само претенция, тя е като тази на Яков. Посещавам едно населено място преди време. Запознавам се с едни хора и те се интересуват от библейската истина. Започваме да говорим и след време те ми казват, абе, знаеш ли, тук има едни християни. Аз ги питам, аз им казвам, добре, хубаво, чудесно. Ама искаш ли да ти кажем какви са? Ми казвам, нали казахте християни? Да, да, вярващи хора са, ама Жената всеки ден вика по мъжа, кара му се, гони го, понякога му посяга и той вече избяга. А вие какви християни сте, ме питат те. И аз продължавам да разпитвам, добре, нещо повече за тези християни. Абе, много книжки раздават, да ти кажа, много са ревностни и най-важното каза, пазат съботата. Трябваше да говоря на тези хора за християнството на адвентистите от седмия ден. Познайте за какво им говорих. И продължавам да им говоря. След време, тези хора ми казаха, сега разбрахме каква е разликата. Един християнин може да има претенциите, но ако той с поведението си обеславя Христос, той само е претендиращ християнин. Там, където живеем, работим, общуваме с хората, ние винаги заявяваме, че сме християни, истинските християни. Но истинското християнство не е претенция. Истинското християнство е отношение. Истинското християнство изисква много жертви. Истинското християнство прославя Бога. Не мога да не прочета този текст, в който апостол Павел пише на Тимотей, защото той се отнася за мен. Той е лично послание за мен и за теб. Второто послание към Тимотей, глава 2, стих 15. Старай се да се представиш докимос, което означава достоен, одобрен или прославяш пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като правилно представяш словото на истината. Правилното представяне не е разнасяне на книжки и не е биене с истината. Правилното представяне е качествено отношение. Прославяне на нашия Бог в отношенията ни. Тъжно ми е, когато това се случва с мен, с теб, с нас. Тъжно ми е, когато проповядваме като Яков на нашите околни хора. Когато споделяме, че християнството е ходене на църква, правене на определени неща, но сме далеч от отношенията и живота. Последиците от тази несъответстваща идентификация са неприятни. Съкрушеният баща, оскърбеният и разгневен брат, прегорявата съвест на Яков и може би най-лошото – обеславянето. Вълнува ли го това Яков? Че той си е добре, бе. Получил си е благословенията, баща му е дал благословенията и сега? Ми сега, понеже ситуацията е малко тревожна, ще се измъкне от тук, ще се изолира, ще се оттегли. Битие 28 глава ни отвежда, чета от 10 стих, в ситуацията, в която се намира Яков. И така Яков излезе от Вирсавее и отиде към Харан. И като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло. И взе от мястото един камък, сложи го за възглавница и легна да спи на това място. Спокоен, с перспектива, пътува към една добра реалност, нищо, че в домът му е оставил тежка ситуация. И тогава сънува стълба, изправена на земята, чийто връх стигаше до небето и Божи ангели се качваха и слизаха и Господ стоеше на нея и каза, аз съм Господ, Бог на баща ти Авраам, Бог на Исаак, земята на която лежиш ще я дам на теб и потомството ти. Стих 16. И като се събуди Яков от съня си, каза, наистина Яхве е на това място, а аз не го познавам. Наистина Господ е на това място. Чакайте, как Яков да не познава Бога? Познава ли Яков Бог? Ами знае за него. Ходил на църква. Чел си урока редовно. Ама практиката, опитността я няма. Сега Яков прозира, че не познава Бога. Не знае, че Бог бил там. И чуйте какво казва книгата Патриарси и пророци. Въпреки, че умът му веднага схвана част от откровението, Божиите велики и тайнствени истини бяха урок, който той трябваше да изучава през целия си живот и който все повече и повече трябваше да се разкрива пред ума му. Яков си мислеше, че като ходи на църква, че като се е кръстил в тази църква, той е вече истинския християнин. Цял живот, опитности, преживявания с истинския Бог. Каква е нашата перспектива като християни? Като християни с съответстваща или несъответстваща идентификация? Каква е нашата перспектива? Апостол Павел пише в посланието към ефесяните, брати и сестри, една важна вест на вярващите в Ефес. Втора глава, 12, 13 и 18 стих. В онова време бяхте отделени от Христос. Яков е отделен от Бога на своя баща. Отстранени от Израилевото гражданство. Яков има първородството, но той няма преживяването на първородството. И чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на този свят. Мога да си идвам на църква, мога да съм член на църквата, но да нямам заветите, опитността, преживяването. А сега в Христос, казва Павел, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос. Защото чрез Него имаме достъп при Отца в един дух. Стълбата представлява Христос. Бог среща Яков и му казва: Яков, къде си тръгнал? По работа. С моите перспективи. Добре, но тази посока не е правилната. Посоката е нагоре. Искаш ли да вървиш нагоре? Иска ли Яков? Абе, иска да получи всичко отгоре. Ама да върви нагоре? Не, той си знае неговия път. Той ще си върви като правилният християнин, като благословенният първороден, като имащия привилегиите и ще отиде в Харан и ще си извърши това, което иска. И забележете, 28-та глава пише, Битие 28-та глава, 20-ти и 21-я стих. Тогава Яков направи оброк и каза: ако Бог бъде с мен и ме опази в това пътуване, на което отивам и ми даде хляб да ям и дрехи да се облека, така че да се завърна с мир в бащиния си дом, тогава Господ ще бъде мой Бог. Какво условяване? А ако Бог, Господ му казва: днес съм при теб, днес ще ти дам благословение, искаш ли? Да, ама аз ще си карам по моето християнско живеене. Тогава, ако това Господ ми го даде, тогава Господ ще бъде моя Бог. Кога е това тогава, брати и сестри? Яков има нова перспектива, но той отлага в бъдещето. За колко време? Минава дълги 20 години. Яков отива да си уреди живота в Харан. Една жена, втора жена, имоти. Да, има благословения. След 20 години Яков решава да се върне в Ханаан, в обещаната земя. Бихте ли чакали благословенията, които искате след 20 години, защото вашето християнство, вашият път е правилният според вас? Аз не бих чакал. И не искам след 20 години да кажа: ако Господ, то тогава ще е Господ. Днес Господ спуска стълбата. Стълбата представлява Исус, пише книгата Патриарси и пророци. Назначеният посредник за това общуване. Христос свързва човека в неговата слабост и безпомощност с източника на безгранична сила. Кога го прави това Христос? Тук и сега на моя камък, на който спя. Спим ли спокойно днес? Има ли спящи? Ако някой спи на камъка си, да се събуди, защото Господ му спуска стълбата, ще се възползваме ли? За да преживеем опитността на прославящи християни, за да се слави Господ с това име, което носим. И така, след 20 години, Яков се връща към Ханаан. Какво да направи? Много неща е постигнал през тия 20 години. И сега, трябва да възстанови събораните камъни в отношенията с брат си. Баща му вече го няма, майка му също. Сега трябва да си признае. Сега трябва да поднесе извинение. Сега трябва да поднесе подаръци. И той го прави. Изобилно го прави. Битие 32 глава, стих 22 до 24. И като стана през нощта, този път не спи спокойно Яков. Забелязвате ли? Не е като на отиване. Легнал си и съня му е спокоен. И като стана през нощта, вероятно не може да спи. Взе двете си жени, двете си слугини и 11-те си деца и премина брода Явок. Взе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко, което имаше. И Яков остана сам. Сега какво ще прави Яков? И текста казва в оригинал и започна да се бори с един човек до зазоряване. Яков се оттегля да се моли. Остава сам. Осамотяването в онова време предполага молитва. За какво се моли Яков? Моли се за пропуснатите възможности. За дълбоката духовна опитност, която иска да има. И в един момент някой го потупва по рамото, той скача, о, Исав е тук, пратил някой да ме убие и започва да се бори с него. До зазоряване. Не знам колко часа продължава тази борба, но със сигурност тя е свръхестествена. И Яков започва да разбира това. Чуйте какъв е коментара на боговдъхновението. Този пратеник беше Христос, ангелът на завета. Нещо да не бъркам. Ама аз мислих, че това е Исав или пратеник на Исав. Този пратеник беше Христос, ангелът на завета. Борбата продължи до разсъмване. Чак сега Яков различи характера на своя противник. Заблудата, която го беше довела до греха, сега му беше показана. С треперещи ръце той се вкопчи за Божиите обещания и сърцето на безкрайната любов не можа да отблъсне умоляването на грешника. Умоляването на грешник. Какъв е Яков? Умоляваш грешник. И в този момент, приятели, четем текста, записан в Битие 32 глава, 27 стих. А той му каза, как ти е името? Кой си ти? Аз съм първородният Исав. Познаваме този въпрос, нали? Отпреди това. Отпреди 20 години. Аз съм Яков, казва. И той му каза, няма да се наричаш вече Яков, а Израел, защото си бил в борба с Бога и с хора и си надвил. Странно. Ние вярваме, но колко години чакаме или бъркам и караме Господ да ни чака. И когато ангела на завета идва за да ни помогне, за да ни съдейства, ние скачаме срещу него. Защо? Ами защото аз не те приемам и ти не ме приемаш, защото си мисля, че ти си Исав. Мислите ли, че аз съм Исав? Да, има хора, които мислят. Странното е, че ако аз мисля за теб, че ти си Исав, знаете какво се случва, нали? Какво се случва? Започва борба до зазоряване между мене и тебе. Тъжна действителност. Християни, които се борят, защото си се борил с Бога и с хора. С кого се бори? Реално Яков, с брат си Исав, задочно, с тъста си Лаван. С какво ли не се бори? Но в основата стои противопоставянето му срещу Бога. 20 години. Христос ме пита, кой си ти? Как кой? Ми аз съм пастор на църквата. Аз съм старейшина. Аз знаеш ли какъв опит имам? Знаеш ли какви познания имам? Аз съм добрият, верният, точният, истинският християнин. Не, не, не. Христос ме пита, кой си ти? Дали си умоляващия грешник, който има нужда от моята благодат? Едно страхотно изречение от книгата Патриарси и Пророци. Във всичката си безпомощност и недостойнство трябва да се доверим на разпънатия и възкръснал Спасител. Само тогава нашата идентификация става прославяща. Само тогава онези думи от книгата на пророк Исаия, отнасящи се за Йерусалим, могат да бъдат отнесени за мен и за теб. Исаия 62 глава, стих 2 до 4. Исаия 62 глава, стих 2 до 4. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти, и ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще изговорят, така както се случва с Яков. Ще бъдеш също така славен венец в ръката на Господа. Дори царска корона на дланта на твоя Бог. Няма вече да се наричаш изоставен, нито земята ти ще бъде наречена пуста, а ще се наречеш моето благоволение е в него. Аз искам това за себе си. Не знам как сте вие. Надявам се, че всички го искаме. Неговото благоволение да бъде в нас. Ако до сега нещо е пречило, нека вземем своето решение от днес, от тази нова 2013 година. Неговото благоволение да бъде в нас, за да може да се слави Бог с това име. Нашите претенции за правилност, за верност, за точност, за истинност, за остатък са безсмислени, приятели, ако е няма опитността в отношенията ни, в приемането ни. Ако го няма духът на личната загриженост за моето духовно състояние, умоляващият грешник, аз съм такъв, и умолявам моя Бог за неговата благодат, умолявам го за неговата сила, защото аз съм безпомощен и недостоен в неговите очи. Това, което искам да ви пожелая и на себе си, е текста записан в първото послание на апостол Петър. Глава 5, стих 10. Касаещо моята и твоята прославяща идентификация. Първо послание на апостол Петър, глава 5, стих 10. Петър казва: а Бог на всяка благодат, който ви е призовал в своята вечна слава, да го прославим чрез Христос Исус, ще ви усъвършенства, ще ви утвърди, ще ви укрепи и ще ви направи сигурно основание. Едно чудесно обещание. Не само за 2013, но и за вечността. Нека докато слушаме думите на песента, която ще изпее формация Глас на вяра, да мислим за нашето решение в тази насока. Амин. Всеки сена.
Твоята.